Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të trashëtorit ja argumentet kryesore. Papa Francesku priti në audiencë një grup ekspertë që bashkëpunojnë me konferencën i peshvore katolike të Francës për zgjidhjen e krizës ambientale. Toka shërohet kur shërohen marrëdhëniet njerëzore. Vetëm duke shëruar zemrën e njeriu, tha papa, mund shpresojmë ta shërojmë edhe botën e çrregullimit të saj, si shoqërore, ashtu edhe ambientale. Sot zëri i krijimit na nxit i alarmuar, të kthehemi në vendin e duhur të rendit natyror, të kujtojmë se jemi pjesë e jo pronar të rrjetit të ndërlidhur të jetës. Kështu pohon në një tweet sot me trashëtator Papa Francesku, duke na kujtuar periudhën e përvitshme të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, që filloi me 1 shtator e përfundon me 4 tetor. Nesër mbahet dita universale e lutjes dhe agjerimit për Libanin sipas dëshirës së Papës, i cili njoftoi dje në përfundim të audiencës së përgjithshme mbajtur në Vatikan. Papa kujtoi situatën në Liban, i vetëdijshëm për rrezikun e madh që kërston ekzistencën e vendit, dhe u kërkoi të gjithë atyre që mund t'i japin ndihmën e vet me vepra e me lutje, të mos e braktisin vendin që meriton plotësisht lutjen dhe agjerimin e besimtarëve të mbar botës. U hap sot në Trieste, Italis, në praninë e sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Parolin, forumi shkencor evropian kushtuar temave të ekologjisë dhe mjedisit për të diskutuar mbi ambientin, shëndetin publik, qëndrueshmërinë e proceseve, mbështetur mbi tekstin e enciklikës së Papës lëvduar qofsh. Viktimat e pandemisë COVID-19 në botë janë pothuajse 860.000. Rastet e konfirmuara janë rreth 26 milion. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Brazili kanë numrin më të madh të vdekjeve. Presidenti amerikan Trump po përgatit përndarjen e vaksinave nga 1 nëntori arshëm. Kisha Katolike e Kosovës përgatitet shpirtërisht për kremtimin e festës së Shën Nën Terezës të shtunën e ardhshme me 5 shtator. Mikrofonin ton i peshvi i diocezës Prizren-Prishtinë imzot Do Gjergji. Në rubrikën tonë radiofonike të sajtës Çelësi fjalëve të kishës, pjesa e fundit kushtuar letrës drejtuar hebrejve. Kalendari kishtar me 3 shtator me shumë shejtorësh përkujton Shën Gregorin e Madh, pap e doktor i kishës. Me larg pamësi profetike, papa Gregori i Madh kuptoi se një qytetërim i ri po lindte nga takimi mes trashëgimisë romake dhe popujve të ashtu quajtur barbar, fal forcës së lidhjes e ngritjes së lartë morale të krishterimit. Figura e Gregorit të Madh e ishte veçantë, madje unike, shembull për të gjithë, si për barinjt e po ashtu edhe për nënpunësit e autoritetit e të administratës civile, sepse Papa Gregori i Madh e jetoi autoritetin si shërbim në një sintezë kundrimi dhe veprimi. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jemi pjesës njëjtës familje, i kujtoi Papa grupit specialistëve që bashkëpunojnë me konferencën e peshvive të Francës, me cilët u takua sot në Vatikan me nismën e imzot de Moulin Beaufort. Pas reflektimeve organizuar nga konferenca e peshvive francez rreth enciklikës Laudato Si, në cilat morën pjesë edhe shumë specialistë të angazhuar në çështjet ekologjike.
Jemi një familje vetme njerëzore, rikujtoi Papa, e thirrur për të jetuar në shtëpinë përbashkët, të cilën po e shikojmë duke na u shembur për mbi kokë. E kriza shëndetësore që po kalon njerëzimi vjen të na kujtojë brishtsinë tonë, ashtu si na kujton se keq trajtimi i tokës ka pasoja të rënda në të gjitha drejtimet e jetës. Na jemi para një emergjence. Duhet ta mbrojmë shtëpinë tonë të përbashkët.
Prandaj Kisha Katolike do të marrë pjesë plotësisht në angazhimin për mbrojtjen e kësaj shtëpie. Ajo nuk ka rrugë zgjidhje të gatshme për të propozuar e nuk i mohon vështirësitë. Megjithatë, dëshiron të veprojë konkretisht atje ku është e mundur, e sidomos dëshiron të formojë ndërgjegjet me qëllim që të nxisë kthesën e thellë e qëndrueshme ekologjike, e vetmja që mund të përgjigjet sfidave të rëndësishme që duhet të përballojmë.
Më pas, një sintezë e thellë mësimeve të Biblës mi krijimin e botës, që nuk lini nga kaosi, as nga rastësia, po nga vendimi i Zotit që e krijoi për dashuri, edhe një përshkrim vërtet i frymzuar i bukurive të universit, e sidomos autori i tij, që i dhuroi çdo krijesë një vend të veçantë në këtë botë. Botë që i nxjet një kopshti, por që duhet kultivuar, duhet mbrojtur, duhet rritur.
Prandaj, kur natyra konsiderohet vetëm si objekt fitimi e interesi, harmonia merr fund e nisin pabarazit, padrejtësit, vujtjet.
E pasi citoj pohimin e John Paul II, që na kujton se jo vetëm toka na udhurua nga Zoti, e prandaj edhe duhet respektuar, por dhe se vetë njeriu i udhurua vetvetes nga Zoti, na i duhet të respektoj strukturën e vetë natyrore e morale me cilën u pajis, Francesku ngriti zërin kundër padrejtësive, parë si shkaktare kryesore të krizës ekologjike.
Gjithçka është ndërlidhur, nga njëra anë është i njëjti egoizëm, e njëjta pangopsi, i njëjti fodullëk, i njëjti pretekst për qenë padron në despot botës, që nxisin njerëzit të shkatrojnë specjet e të plaçkisin pasuritë natyrore, e nga ana tjetër të shfrytëzojnë mjerimin, të abuzojnë me punën e grave të fëmijëve, të përmbysin ligjet e qelizës familjare, të mos e respektojnë më të drejtën e njerëzit për të jetuar nga zënja deri në fundin e natyrshëm të jetës.
Kriza ekologjike, vjojt kujtonte Papa, është preje jashtme e krizës etike, kulturore e shpirtërore të botës moderne. Ndaj, nuk mund të shpresojmë të shërojmë marrëdhëniet tona me natyren e mjedisin, pa shëruar më parë marrëdhëniet kryesore njerëzore. Nuk do të ketë marrëdhënie të reja të njerëzit me natyren, pa një qenie të re njerëzore. Vetëm duke shëruar zemrën e njerëzit, mund të shpresojmë të shërojmë dhe botën me çrregullimet e saj, si shoqërore, ashtu dhe ambientale. E fjalët e fundit fjalimit Papës ishin plot optimizëm.
Ne të krishterët kujtoj, nuk e humbasim kur shpresën, sepse i kemi sytë të drejtuar nga Jezu Krishti, ai nuk do të na braktis, nuk do të na lërkur vetëm, sepse u bashkua përfundimisht me tokën tonë, e dashuria ti na prinë gjithni drejt ullëve të reja.
Ndërsa shqetësohet fort për fatet e Libanit, Papa Francesku bën thirrje të premten nesër pra, lutje e agjërim për Libanin. Në përfundim të katekizmit e të përshëndetjes të audiencës përgjithshme, dje, Papa Francesku kujtoi me dhimbje e shqetësim të thellë situatën në Liban, i vetëdijshëm për rrezikun e madh që kërcënon ekzistencën e vendit, e u kërkoi të gjithë atyre që mund t'japin nimesën e vet, me vepra a me lutje, të mos e braktisin vetmin e vet këtë vend për mos e 100 vjet vend shprese, vend njerëzve që ruajtën gjithnjë besimin në Zotin dhe treguan se janë të aftë ta bëjnë tokën e tyre tokë tolerance, respekti, bashkëtese, e meritojnë plotësisht lutjen e agjërimin e të gjithë besimtarëve të botës.
Krye i peshkvi e Ivan Jurkovic, vëzhguesi për hershëm i selisë shenjt pranë komeve të bashkuara Gjenevës, foli gjatë këshillimeve informale mbi procesin e rishikimit të sistemit organeve shtetërore për traktatet e OKB-s kushtuar drejtave të njerëzit. Traktatet me drejtat e njerëzit duan interpretuar saksisht çdo shpjegim që nuk përkon me përpikmërinë, jo vetëm që nuk ka vlerë, por është edhe i dëmshëm e në kundërshtim me këto të drejta. Këtë pohoi kryepeshku Ivan Jurkovic, vëzhguesi i përhershëm i selisë shenjt pranë Komeve të Bashkuara në Gjenevë, duke folur këtë ditë gjatë këshillimeve informale mbi procesin e rishikimit të sistemit organeve shtetërore për traktatet e OKB-s mbi drejtat e njerëzit.
Vëzhguesi i përhershëm i selisë shenjt Zot Ivan Jurkovic bëri thirrje për të garantuar koherencën në mjet rezultateve të arritura nga organet shtetërore për traktatet dhe të drejtës ndërkombëtare. Shprehu dhe shqetësimin, duke vënë dukje se shpesh këto organe interpretojnë traktate duke shtuar koncepte të reja, nërsa traktatet duhen interpretuar me saktësin më të madhe, si pas regullave të kodifikuara nga konventa e Vjenës e vitit 1969 mi të drejten e traktateve.
Së fundi prelati bëri thirrje respektohet të rezoluta OKB-s 68 fraksion 268 miratuar me 2014 me synim që të fuqizohet e të përmirësohet funksionimi sa më i frytshëm i sistemit organeve shtetërore për traktatet me drejtat e njerëzit, paragrafi 6 i cilave këshillon ballafaqimin e vazhdueshëm me vendet kontraktuese, duke pasur gjithnjë parasysh veçoritë e komiteteve përkatëse dhe mandatet e tyre, si dhe këndvështrimin e shteteve. Përfasuesi Selis Shenj te preku këtë argument pas fjalimit të mbajtur me 22 gusht, gjatë të cilit pati kërkuar më shumë rezultate, transparencë, fryte harmonizim të metodave të punës.
U hap në Triesht në praninë e kardinalit Pietro Parolin Euroscience Open Forum, kushtuar temave të ekologjisë dhe të qëndrueshmërisë. Shkenca, teknologjia, shoqëria e politika ulen pranë e pranë rreth 30 rrumullakt për të diskutuar mbi ambientin, shëndetin publik, qëndrueshmërinë e proceseve, duke u mbështetur mbi tekstin e enciklikës lëvduar qofsh të Papës Francesku. Takimi ndërkombëtar po mbahet në Triesht, duke nisur nga dy shtatori.
Fjalët e papës i solli këtu sekretari i shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin duke hapur takimin. Arsye e re për të shprehur mirënjohjen tonë pohoi një komunikat i peshkvit Trieshtës Gianpaolo Crepaldi, sepse kjo do të thotë kesh pranë krahun e djathtë të atit shenjt Franciskut. Imzot Crepaldi kujtoi më pas se këtu ka një muri qendrash kërkimore me nivel shumë të lartë, e nxitur nga një realitet i tillë, kisha aktivizon për vitesh laboratorin e fesat shkencës, krijuar me dëshirën e sinodit diocezan.
Veç kësaj, me kontributin domethënës të rajonit, Polin pikrisht në këtë qytet, Instituti i Kërkimeve mbi Etikën, Shkencën e Teologjinë në kontekstin ekumenik të ESOF apo të Euroscience Open Forum, vjoj prelati që synon thellimin e dialogut nërmjet shkencës, teknologjisë e politikës. Më duket prandaj, vjoj, posaçërisht domethënës, fakti që Euroscience Open Forum u hap nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Parolin, me një fjalim, që nuk ishte vetëm teknik, por edhe e sidomos i aftë për të hapur horizonte, për të gjetur rrugëzgjidhje vërtet etike, për të vënë në qendër njeriun në gjithanshmërinë e tij, parë si qëllim kryesor i çdo kërkimi.
Në datën 5 shtator, kalendari Kishës Katolike Romake kremton festën liturgjike të shenjtës Nën Terez Gongje Bojagjiut, themeluses së misionareve të dashurisë, bijen e motrën shqiptare, nënën dhe engjëllin të varfërve më të varfër. Të dëgjojmë zot do Gjergjin i peshqin e diocezës Prizren-Prishtinë se si do të kremtohet këtë vit në rrethonat koronavirusit festa liturgjike e shenjtës Nën Terez në Kosovë, ku kisha shitrore krye qytetit e ka si tore mbrojtëse qillore pikrisht shenjtën shqiptare. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, Vatican News, të dëgjojmë peshkvin e Kosovës.
Imzot Dot Gjergj, cila është përgatitja që ju po bëni si diocez duke pas kishën kushtuar pikrisht shenjtën Terezës?
Por ne, sigur viteve të tjera, ashtu edhe këtë vit përpiqemi të çojmë mesazhin e Nënës Tereze në zemrat e njerëzve, që është përvojtnia, dashuria ndaj të varfërve dhe dashuria ndaj Zotit. Si vjet sigurisht në rrethonat të cilat jemi, nuk kem pas mundësi të bëjmë shumë aktivitete, sigur viteve të tjera që fillojmë me datëlindjen e Nënës Tereze e pastaj deri me 5 shtator kemi pasën aktivitete të ndryshme kulturore dhe shpirtërore, po këtë vit në rrethonat që na imponohen për shkak të Covidit ne jemi të detyruam që shumicën e këtyre aktiviteteve të përqojmë vetëm nëpërmjet mediave sociale që i kemi dispozicion.
Si do qofë metet mesajji e porosia në Terezës, mesajji shpirtënor që bjen nga figura saj, nga vepra saj?
Po, sigurisht që ne në Nën Tereze e kemi një shenjtënisht e cila në mënyrë shumë dimensionale është e lidhur me vendin tonë, me popullin tonë, me qytetin e Prishtinës, tani me katedralen që e kemi ndërtuar, dhe përësia shpirtënore në Nënës Tereze është më e fuqishme në të gjitha dimensionet, sepse dashuria ndaj të varfërve në emër të Zotit, që ta shef Krishtin në çdo njeri, ajo është gjë më e bukur në të cilën ne mund të gjejmë vetveten tonë, sepse të pash në fytyrën e Krishtit në njeriu në varfër është bukuria më e madhe e fesë.
Në kohën e Covid, porosia në Nënës Tereze është afërsia edhe shërbimi.
po afërsia, shërbimi dhe kujdesi për shëndetin shpirtënor, për shëndetin fizik sigurisht, po edhe mendor të njerëzit, sepse njerëzit sot kanë vështërsi të mëdha, kanë frika të mëdha, kanë dyshime të mëdha, kështu që ne përpiqemi dhe duhemi në përmjet mesajët të nënës të rejze, të ju apemi më shumë shprejsë, më shumë gëzim dhe më shumë siguri njerëzve në këto ditë të vështira.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Sot emisioni fundit kushtuar letrës drejtuar hebrejnëve, në vend komenteve po ju ofrojmë disa pjesë nga ky monument teologjik, tekste që kompozoi një him të vërtet, më i bukur i bezlidhjes së re. Po e quajmë meshtari besnik e i mëshirshëm, si që quajmë edhe meshtari italian Don Federico Tartaglia, librin e cilit është ora leximit Bibles, po ndjekim për këtë rubrikë.
Masi hyi herë pas here dhe në mënyrë të ndryshme, në të kaluaren u foli e etërve me anë të profetëve, së fundi, në këto ditë, na foli dhe neve me anë të birit, të cilin e bëri trashëgimtarin e gjitha sendeve, në për të cilin edhe e krijoi gjithësinë. Biri që është bradhja e lavdis dhe vula e qenjes hyjit, që me të fuqishme në fjallën e vetë mban gjithësin, pas i kreu pastrimin e mkateve, ndej në të djathën e madhëris në qiell, u bë aqë me i pushtetshëm se engjit, sa më të madhërushem se ata e trashëgoj emrin. Ate që u përull për pak kohë më poshtë se engjit, Jezusin, e shohim të kururzuar me lavdije në erë për arsy të vdekjes që pësoj, që kështu, për hir të hyjit, vdekja e shjuar prej ti tjetë në dobin e gjithë njerëzve, dhe vërtet i kishte hije ati, për cilin dhe prej cilit është çdo gjë, dhe që donte t'i qojnë lumturi shumbi, ta bënte të përsosur me anë të vuajtjeve udhëheqësin e shëlbimit të tyre. Sepse, si shenjtruesi, ashtu të shenjtruarit janë të gjithë prej njerit, prandaj as nuk turprohet i quaj vëllezër.
Dhe mbasi, fëmit kanë të përbashkët gjakun e mishin, kështu edhe ajo bë pjestar në këtë gjë, në mënyrë që me anë të vdekjes ta shfuqizon të atë që kishtë ndorë pushtetin e vdekjes, do me thonë djalin, për t'i qliruar ata që ishën të nështruar sklavris për tër jetën prej frikës vdekjes. Sepse ai nuk u vjen ndim e engjëve, por u vjen ndim pasarsve të Abrahamit, këndej u desh që në gjithë shkat bëjnë gjashëm e vlezër për qenë krye priftim shirëshëm dhe njëkosisht besnik në ato gjëra që i përkasin hyjit, në mënyrë që t'i shpërblente e mëkatet e popullit, dhe vërtet shqipse a e sprovoj personalisht vujtjen, është në gjenje të ndihmoj atyre që janë sprov.
A i në ditët e jetës vetë këtu mi tokë, i kushtoj urat dhe lutje me ufshame të mëdhave me lotë, ati që mund të ta shpëton të nga vdekja, dhe që vështruar për shkak të nënshtrimit vetë. A i, me gjithë se ishte birë, mësoj nga ato që pësoj, tjeti dëgjushem, dhe pasi e fitoj për sosurin, për të gjitha ta që e dëgjojnë, u bëshkaku i shëlbimit ta mëshuar, i shpallur për hyjit krye prift si pas Melkisedekut. Vërtet, një krye prift të tillë dhe na duhej ta kishim. I shenjtë, i pafajshëm, i panjoll, i ndar nga mëkatarët dhe më i madhërishëm se qiejt. Gjaku i Krishtit, i cili në për shpirtin e amshuar, ja flioj vetë vetën hyjit, por si flit panjoll, do ta pastroj nërgjegjen ton nga veprat e vdekura, për t'i shërbyer hyjit të gjallë. Për këtë arsye, ai është nërmjeci i beslidhjes së re që, me anë të vdekjes për shpërblim të fajeve të bëra në kohën e beslidhjes së parë, të grishurit ta fitojnë trashëgimin e premtuar të përjetshëm.
Tutte e ndëruar dhe gjusë përfundon programi unë i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.